Feliz Mary. Nuestro quiero sus espacios de aprendizaje que se entendieron en las ciudades de Falcones en el mismo espíritu, estos son los ciclos de ciudades diferentes. Buscamos una parte de la ciudad, que crecimos en nuestro espacio de aprendizaje, su programa TESMA. A partir de ahora, que inspiración sus escuelas más de 10 años. El ciclo de TESMA tiene que ir de nuestro pasado de educación, de que se le meta cierto para su proyecto en España, en Madrid, de que van sus cualquiers de preparación de honestos que podrán ser conducir a Madrid. Y esto que se lo hacen. Toda mi hora es primer día, los metros que se lo hacen de la gran historia que se dirigen. Practicó esta lección de que se un pequeño de que andaban fuera, a lo que con cualquier de la gran historia que se dirigen, se dirigen. Se fue una buena, es una cabeza de los cualquier dinámico, fuera. También de un tercer primero. Y si no, esto es una sistema que se podrá notar en los principios que se traten. Y si no, es que se que no haga, que practique, es una efectividad que luego de que se haga. Para que vean ser visto. Eso.
Respecto a todos. Pues desde nuestro primer, estos son los ciclos que a mí no me salen. Primero decir, estos son los ciclos, aquí tienen los ciclos que los superintendentes tienen, que han ido a los segundos ciclos, y a los principios, que son los superintendentes, para aprovechar para.
Necesario integrar los propios clientes, el nivel, que tantos aplausos, que de ellos se expresan a todos los clientes que han hecho, de apistar en el propio, en el diatazo de los clientes que están, en los caros, no se se puede decir que yo diría, que por eso también, que yo diría, es lo que se debe hacer, no tan pocos que irán, que entonces lo predicó trato. ¿Está? Eso.
Una cosa que iba a tener una hora que quiere estudiar. Una hora que quiere estudiar de pinalada, profano. Una hora que quiere estar padrón en la pillanza, en la gripe y en la solución de la pregunta que está ahí. Y pues, ven una intacán de hora en la brecilla especialada, en una parte de donas de música que brincó de encima. Y hay que, es una vista sota en el que se van a determinar.
Esto va a ser un test más de su cuerpo, con la preparación de Lorenzo Batista, una de sus más fuertes de la cuerpo, siguiendo casos de estrella, de una salida con la persona de Sarajevo, de forma que el final de cuerpo tiene una más de energía, casi como se para a Amazon, que es fuera, que es la preparación de Amazon. Y una ciudad que se unió su apetito, ya hay una parada que es bandera de una diócesis, como sabe que sale que Jesús se satisfaga que prevalece, esta forma favorece una tensión de espíritu a los visitadores, a los que están de los visitadores, que tiene administración, que tiene anátaxi, que está en la expectativa, que es una de las que se llama. Eso.
Και τρίτον, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για αυτό το συναντή του Πρωθυπουργού το πρωί με τις κλιματίες.
Πρώτα απ' όλα, να συνήθω από το τρόπο ερώτημά σας. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα στο δύναμος τρίκος εθελέστηκε από διεθνείς ευρωσκόπους να αποδείξει με χρήματα τα οποία θα πέσει οι δικαιούνται με καθαρά και σκοπικές διαθέσεις πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα έχει την εκτίμηση τη καλλιεργία που πρόσφασε. Η προηγούμενη κυβέρνηση τη Δημοκρατία φρόντισε να μα καταστήσει μια αναξιόπιστη χώρα, να μα καταστήσει τον αδύναμο κρίκο όχι μόνο τη Ευρώπη αλλά και στο παγκόσμιο επίπεδο. Και όπω γνωρίζουμε, η παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία και η αγορά λειτουργούν με συγκεκριμένου τρόπου. Εκεί βρήκαν την ευκαιρία οι περισσότεροι να κάνουν ένα πανηγύρι πραγματικό βάρο τη Ελλάδα για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Και βέβαια προσπαθούν και να απευθύνεται το πανηγύρι και με άλλε χώρε στην Ευρώπη, οι οποίε έχουν παρόμοια προβλήματα με τα δικά μα. Μέσα όμως σε αυτές τις συζητήσεις άνοιξε και μια παγκόσμια συζήτηση για τον ρόλο των τελεσκοπικών και των δυτικών υποτίθεται ομίλων και επιχειρήσεων. Και φυσικά μέσα σε αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα, η οποία ήταν και η πρώτη καθήκα, έχει και μια εμπειρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτή την εμπειρία μας, να μην υπάρχουν τέτοιου είδους τελεσκοπικές επιθέσεις, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια ασχολία στο μέλλον. Στα πλαίσια αυτά, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Βαντρώνη, εξέπρεσε τη συνέντευξή του στο CNN, η οποία όμως αποδέχτηκε και με διαφορετικά αποσπάσματα με τα προσμένα από αυτά που ήταν στην πραγματικότητα. Ξεκίνησε λοιπόν μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να προσφύγουμε στο δικαστικό επίπεδο κατά αυτών των τελεσκοπικών εταιριών και επιχειρήσεων. Είδαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τα πράγματα σε αυτές είναι σύνθετα. Απλώς ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα ότι αυτές τις τελεσκοπικές πλέον επιθέσεις θα πρέπει να αφήσουν ιδιαίτερες αντιμετώπισης, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαφήσω να θυμηθείτε με τώρα.
Δεν το πω έτσι, γιατί του έρχεται το χάρι, είπα και αυτή και έτσι. Κάποια στοιχεία έτσι, είναι τα περικέσια θεωρία που μπορεί να αποκτήσει. Μπορείτε να μας πείτε, τι χαρακτηριστικά θα βάλει στοιχεία.
Είναι γνώριτο και αυτονόητο ότι για να το πει ο Πρωθυπουργός, έχει ένα σαφές στίγμα και δείχνει ένα σαφές στίγμα των προθέσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Από εκεί πέρα όμως δεσμεύομαι και δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Η προκειμένη είναι ότι όπως είπα και προηγουμένως, τώρα μείνει μια συζήτηση. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι τελεσκοπικές επιθέσεις θα αποφέρουν περαιτέρω διαρρεύνηση από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να μην ζεσθένεστε πασχετικά. Και μόνο το στίγμα αυτό νομίζω ότι προς το παρόν αρκεί. Ρίτε.
Πάνω μια συμπεταγμένη προσπάθεια, δηλαδή θα είναι με κυβερνήσεις που θα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία έχει από τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Που θα γίνει μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή να μιλήσουν από κοινού όλες αυτές τις εταιρείες που έβαλαν με τελεσκοπικούς σκοπούς να γίνουν το χώρο εκεί, ειδικά για μας. Και κάτι ακόμα. Και δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός μαζί με τους υπόλοιπους ιδιώτες να κάνει μια συζήτηση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης της πολιτικής ικανότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να φτάσει αυτό το μονοπόλιο αυτών των εταιρείων αξιολόγησης των εταιρείων.
Αυτή η συζήτηση ήδη είναι στον ίδιο στην Ευρώπη για την δημιουργία οίκων αξιολόγησης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εμπλεκόμενα και διαπλεκόμενα συμφέροντα μεταξύ αξιολογικών και επενδύσεων των ίδιων. Από εκεί πέρα βέβαια είναι θέμα ευθύνη τη ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει αυτού του μηχανισμού και να προστατεύουν τουλάχιστον σε αυτό το σημείο τα ίδια τη τα μέλη. Ως προς το με ποιου θα συνεργαστεί η ελληνική κυβέρνηση, είμαστε ακόμη στην αρχή. Υπάρχει διερεύνηση τη όλη υπόθεση, έτσι ώστε στο τέλος να μπορούμε να αμυνόμαστε συλλογικά και συνολικά απέναντι σε τέτοιου είδου τελεσκοπικέ επιθέσει. Τα άλλα δύο ερωτήματα, εκτό αν υπάρχει μια καθήκα στο έργο, ρωτήσατε για τον κύριο Βασκόπουλο και για να μα πει μια εφημερίδα. Το είδα και εγώ το δημοσίευμα στην εφημερίδα, στην Ελευθερωτική. Εκεί πέρα ο κύριο Βασκόπουλο είναι ένα ιδιώτη και αυτό το προτύπτει και από το δημοσίευμα υπάρχουν δικαστικέ υποχρεώσει ω προ τι υποχρεώσει για την χωριακή καταφορά και τα ξεκίνηση.
Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Βασκόπουλος δεν είναι ιδιότητα δημοσία. Ιδιωτική είναι. Αν δεν πάει άλλο σύλληγο, μένει στην κυβέρνηση. Αν λοιπόν τα συντελικά σα πρότυπα δεν δίνουν στην κυβερνή συγκυρία το καλό παράδειγμα εντό εισαγωγικών ή εκτό εισαγωγικών, το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει την πράξη, για να ασκηθεί την κοινωνία ότι πράγματι οι εκλογέ αποτελούνται, αντιλαμβάνεστε ότι είναι το ένα στο μόνο άλλο.
Και να δείτε τώρα που βγήκε θα ζητήσετε να καταβάλει τα 5.000 ευρώ. Λοιπόν, εδώ πέρα το μήνυμα το δικό μας είναι σαφές, μήνυμα αδυναμίας. Αυτό το δείχνουμε με κάθε πράξη μας, με κάθε ενέργεια και με κάθε σκέψη μας. Από εκεί πέρα όμως, ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται έτσι όπως το διαβάσαμε όλοι, με τα ελληνική στοιχεία δεν μπορεί πραγματικά να δώσει εκείνες τις διαστάσεις που έχει μια ίσως υπόθεση με τους γνωστούς διευθυντές της δικαστικής εκκρεμότητας κ. Βασκόπουλου. Εάν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία από την κυβέρνηση, θα πάρει θέση και φυσικά δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω στα περί διαφάνειας, περί ευρωμίας και περί καλού παραδείγματος που δίνουν τα μέσα της κυβέρνησης.
Κύριε Εκπρόσωπε, η κυβέρνηση έλαβε τα μέτρα που έπρεπε για να ρυθμίσει η χώρα το δημοσιονομικό της πρόβλημα. Τώρα που οι Βορειοευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι πράγματι στόχος είναι το ευρώ, μήπως κληθούμε πλέον ως Eurogroup ή μετά σε αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα να λάβουμε επιπλέον μέτρα από τη στιγμή που όλοι τους μέτρες βλέπουν ότι μιλούν περί συναγερμού για να σταθεί το ευρώ.
Δεν μέτρα και μία στην κυβέρνηση τη χώρα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.
Γενικότερα στην Ευρώπη που τα έχουμε δει και εμεί και εμά φυσικά.
Η συζήτηση στην Ευρώπη είναι προηγουμένω άνοιξη και στην παγκόσμια επίπεδο από τη στιγμή που η Ελλάδα κατέστη ο δύναμο κρίση και αποτελείται από κυριολεκτικέ επιθέσει. Τα πλαίσια αυτά φυσικά δεν επρόκειτο μόνο για το παρόν και μέλλον τη Ελλάδα, αλλά επρόκειτο και για το μέλλον τη Ευρωζώνη και από την κοινή νομίσματο του ευρώ. Είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωζώνης, των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων, των Ελληνικών και των Ελληνικών, να διεκδικήσουν την υπόσταση της θεματολογικής της πίστης και την υπόσταση του κοινού νομίσματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να κινδυνεύει από τέτοιες τηλεσκοπικές επιθέσεις και να μην βάλεται από κανέναν. Κάτι ρωτήσω, λίγο θα με θυμίσει ο κ. Καρακινός. Ο κ. Υπουργός προσκάλεσε μαζί με τα μέλη της κυβέρνησης που έχουν εμπλεκεί σε επενδύσεις μια σειρά από Έλληνες ομογενείς επιχειρηματίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τη Γαλλία, από την Ντουμπάι, από την Αυστραλία. Επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να δώσουν την τεχνογνωσία τους, τη σκέψη τους και τη συμβολή τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν με μια ευρύτερη ματιά την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τέτοιου είδους καταστάσεις είναι σαφώς σημαντικές. Είναι σημαντική συμβολή αυτών των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται με άλλα πρότυπα και έχουν διαφορετικές εμπειρίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε και εμείς το μοντέλο ανάπτυξη με έναν καλύτερο τρόπο και στο τέλος αυτό που θέλουμε να αποδειχθεί και από αυτή τη συνάντηση.
Ενό φόρουμ που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με επιχειρηματίες εσωτερικού ελληνικού καταβολού.
Εντάξει σε αυτές τις προτάσεις της κυβέρνησης να μπορέσει να εντάξει τις ομογενείς επιχειρηματίες τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός και τουλάχιστον συνολικότερα, έτσι ώστε η Ελλάδα πραγματικά να έχει την πίστη που τερμάζει από εδώ και τώρα. Είναι γνωστό ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτι με την οποία συνεπίστηκε και ο Πρωθυπουργός, συμμετείχε σε ένα δείπνο εργασία με 25 περίπου Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες. Η σημερινή προσπάθεια είναι μια πολύ καλή συμβολή και θα υπάρξει και σημείο σε σημείο να συμμετέχει.
Επειδή καλή εφαιρία να προηγήσει την βάση του φιλοπατρίδα και του συναισθηματισμού, τι άλλαξε το επιχειρηματικό κλίμα από τον Οκτώβριο και μετά στην παραγωγική δομή της χώρας τα νομοσχέδια που θα έπρεπε να έρθουν ώστε να καταστήσετε ως νοητικές επενδύσεις. Μπορείτε να μας απαριθμίσετε τι έχετε κάνει από τον Οκτώβριο τώρα.
Υπάρχουν πάρα πολλές φορές. Είναι αλήθεια ότι το μεγάλο στήθημα που βάζουν είναι το στήθημα της ανάπτυξης. Προσπαθούν και με νομοθετήματα που είναι ένα μέρος, ένα εργαλείο μόνο που ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη, να κάνουμε ελκυστικές επενδύσεις στη χώρα μας. Ήδη υπάρχουν και κάποιες συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και με τον ΚΑΠΑΔ και με άλλες χώρες. Και ακόμη πιο αυτές τις συμφωνίες σε χαμηλό πολιτικό επίπεδο όπως που υπογράφησαν με την Τουρκία έχουν άλλες σχέσεις και με την ανάπτυξη της χώρας μας. Από εκεί πέρα είναι αδιανόητο και αυτονόητο ότι η ανάπτυξη, ειδικά σε αυτές τις πολύ σκληρές συνθήκες, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για νέα ανάπτυξη. Εμείς όμως θα προσπαθούμε, επειδή γνωρίζουμε ότι το μέλλον, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, είναι η ανάπτυξη. Αυτό όμως δεν είναι κατά μόνο του, αυτό θέλει δουλειά της στράτευσης όλων, θέλει συμβολή, θέλει νέο πνεύμα επιχειρηματικότητας, θέλει ειδικούς επιχειρηματίες που να σέβονται την δουλειά τους και φυσικά μια πολιτεία η οποία δεν θα έχει αντιλώσει. Αυτή είναι η συμβολή η δική μας. Προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πνεύμα, ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι κατάλληλο και αντιστοιχικό για τους τοπικούς επενδυτές.
Σε ένα σχεδιάζουμε Υπουργείο Οικονομικών που αφορά μελών της Ευρωζώνης. Και επειδή υπάρχει ένα σχέδιο κυρώσεων σχετικά με τους προϋπολογισμούς και με τα σύμφωνα της αφορέτητας, υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν νέα μέτρα που θα ζητηθούν από τις κυβερνήσεις να επιβληθούν και ειδικότερα και στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα.
Σήμερα και το γνωρίζω και με όσο με διδάσκουν υπάρχει θέμα της Ελλάδας στην συνεδρίαση του Γιούργου και του ΕΚΟΦΗΝ. Είναι γνωστό ότι εμείς πήραμε σειρές αποφάσεις, πήραμε μέτρα, πολλά από τα οποία είναι διαφορετικά και πολλά μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό επίπεδο του Έλληνα πολίτη, μέτρα αναγκαστικά λόγω των μέτρων των συνθηκών στις οποίες περνάμε. Το ίδιο, δυστυχώς, έχει αφήσει να γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση, άρα είναι λογικό. Οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, γενικότερα και ειδικότερα, να συζητούν τέτοιου είδους θέματα και να υπάρχει ένας προβληματισμός πάνω στην οικονομική κατάσταση των χωρών αυτών.
Είχαμε πρόσφατα, κύριε Πρόσφατο, δημοσιοποίηση, η οποία δεν κάνει το κυβερνητικό κόμμα πρώτο, όμως είδαμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού να γυρίζει την πλάτη στα τάχα πολιτικό σύστημα και να είναι πρώτο κόμμα. Σε αυτό τον κόσμο, εσείς τι μόνο μας φαίνεται και αν υπάρχει ευθύνη ότι χωράει και ένα νέο πολιτικό κόμμα.
Για το νέο πολιτικό κόμμα, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε. Τα πολιτικά κόμματα γίνονται πάνω σε ιδεολογικές πλατφόρμες, γίνονται πάνω σε πολιτικές συμφωνίες και φυσικά τα πολιτικά κόμματα είναι έκφραση των αναγκών των πολιτών και του ελληνικού λαού. Ως προς τις δημοσιοποιήσεις, τις οποίες εμείς συζητούμε μάλλον στην Ελλάδα, και εμείς αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε την απογοήτευση που έχει ο κόσμος, μέσα σε την απογοήτευση όμως, η οποία και πάλι μέσα στη μεγάλη κρίση περνάμε το ποσό και έχει περίπου 10 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβανόμαστε βεβαίως, όπως είπε προηγουμένως, αυτή την απογοήτευση του πολίτη, εκείνο όμως που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι πραγματικά να κάνουμε από εδώ και πέρα έργα. Να σταματήσουμε να είμαστε με λόγια όλοι μας και πιστεύω ότι είναι όλοι του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό είναι προηγουμένως ότι αφού κλείσαμε ένα κύκλο, ούτε αν ασχοληθεί με την αγωνία να δανειστούμε, και η αγωνία να δανειστούμε ήταν η αγωνία της ίδιας της ύπαρξης και της υπόσχεσης της χώρας μας, προσπαθούμε πλέον να δώσουμε μια αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα μας και μια προοπτική βελτίωση της ζωής του απλού πολίτη. Αυτό είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι κυρίως της κυβέρνησης να το παλέψει και να το δώσει ως μήνυμα στον Έλληνα πολίτη. Αλλά δεν είναι στο χέρι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι στο χέρι και υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων, όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Βεβαίως δίνουν και παραδοξιότητες. Σήμερα μην ξεχνάμε ότι υπήρχε συνάντηση, προγραμματισμένη τουλάχιστον, της κυρίας Καθαρίζα με τον αρχηγό της Δημοκρατίας, τον κ. Σαμαρά. Είναι πραγματικά παράδοξο και εκεί αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη του, όταν η κυρία Καθαρίζα αρνήθηκε με όρους συμβούλου πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητήσει συγκεκριμένα θέματα διακάνεια του πολιτικού συστήματος, προτιμά να σκέφτεται όπως και ο κ. Τσίπρας που θα κάνει αύριο με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Σαμαρά. Αυτές τις παραδοξότητες είναι ενέργειες των κομμάτων της αριστεράς που θεωρούνται σοβαρές επιχειρηματολογίες και νομίζω ότι θα πρέπει τα κόμματα της αριστεράς να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί προτιμούν τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας από σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκεί πέρα και η ευθύνη όλη μας και πώς αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των στιγμών και της χώρας μας και των πολίτων.
Καταρχήν, διότι σας κάνω εντύπωση, γιατί οι άνθρωποι έχουν ξανασυγκυβερνήσει στο παρελθόν. Τώρα, δεύτερο, υπάρχει όλο ένα κοινωνικό εκφραστική επιθετικότητα από την ανάγκη του λαού προς το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αφενός, αν σε εσάς έχει υπάρξει μια τέτοια επιθετικότητα, και δεύτερο,
ενημερωτικά
ρωτάμε. Και δεύτερο, πώς το εκτέλεσες της κυβέρνησης από αυτού του γεγονότος, και αν θεωρεί ότι έστω και να λύγεις πιο δικαιολογημένη αυτή η πρακτική επιθετικότητα των κολλητών απέναντι στο πολιτικό προσωπικό.
Η πρακτική επιθετικότητα δεν συνάδει με την δημοκρατία. Αυτό είναι σίγουρο. Ο λαός διαμαρτύρεται, διαδηλώνει, εκδηλώνει την αγωνία και αυτό ονομάζεται και τελικό και κατανοητό φυσικά για τις δύσκολες συνθήκες και δύσκολες μέρες που περνάνε. Το να βάλει τέλος πρακτικά κατά πολιτικών ανεξαιρέτων, πολιτικών προσώπων, από μόνο σε αυτές τις ενέργειες θα αδικούν ακόμη και τα υποτιθέμενα συναισθήματα οργής, αγωνίας και αγανάκτησης. Όταν, για παράδειγμα, είδαμε τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βαγκλαμάνη, να προπειρατίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έρημος, ο οποίος είναι νεκροπαθής, ο οποίος έχει καλέψει την νεκροπαθία, να προπειρατίζεται από την πολίτη μας, η οποία έτυχε να βρίσκεται εκεί και να απαγορεύει το σκάδι της προφορίας σε έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δεν πρόκειται να διδαστηριστεί ένα κελαβί της Βουλής, συγγνώμη. Ακριβώς το αντίθετο, έχει δείξει την ετεροπάθειά του το πόσο δημοκρατικά βλέπει τα πράγματα στη χώρα μας, είναι η ίδια αδικία προς τη δημοκρατία. Από εκεί πέρα, εδώ παρόλο που προφορώ, δεν έχω πείσει το ίδιο κατά δοκιμασία, μπορώ να σας πω παραδείγματα αντίθετα και εκείνο που προσπράβει ο ελληνικός μου είναι να προχωρήσουμε μπροστά, ο κυβέρνηση είναι η προτροπή να γίνει κόσμο, να βάλουμε μία τάξη στα πράγματα. Και αυτό το λέω και με συζητάω και με ψηφοφόρους άλλων κομμάτων και με ανθρώπους οι οποίοι πλήττουν το εισόδημά του, αλλά το να μπει τάξη στη χώρα μας, νομίζω ότι πλέον η κοινωνία είναι τόσο έρημη και βάζει πάνω από τα προσωπικά και τα οικονομικά του καθενό. Όχι.
Κύριε Σόφωτε, καταρχάς θέλω να μάθω αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο άλλαξε την πίστη του ο κύριος Παπανδρέου και θα κάνει μια στάση στο Μιλάνο πριν πάει στον Πειραιά, φεύγοντας από τη Μαδρίτη. Και δεύτερον, υπάρχει ένα δημοσίευμα στα βασιά της εφημερίδας Αποκαλύψεις που λέει ότι πληρώνει για το κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο σύμβολος πολίτης 1.800.000 το χρόνο ενίκιο στο Βατοπέδι. Υπάρχει κάποια πρόθεση στα αναδιαπραγμάτευση σε αυτή την ενίκεια?
Ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζω, θα το δω και θα το ενημερώσω. Και για την στάση του Πρωθυπουργού θα υπάρχει συγκεκριμένη ανακοίνωση, για να έχει συναντήσει. Ευχαριστώ.
Επίσης, τη συμβολή που σας έδωσε ο κ. Σιμίτσης μέσω του πρώτου θέματος για τη στροφή των δύο συντάξεων όπου αυτές κόπηκαν σε περαιτέρω μείωση των μείωσων λογικών δαπανών στο Υπουργείο.
Εμείς όταν αποφασίζαμε τα μέτρα και όταν παίρνουμε αυτές τις σκληρές αποφάσεις, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει δημοσιονομικά η περικοπή εκπληρωμάτων, η περικοπή μόρου του 13ου και 14ου μισθού και τι συνέπειε που έχουν στο ιδιωτικό επίπεδο του πολίτη. Από εκεί πέρα γνωρίζουμε ότι χωρίς αυτές τις περικοπές υπήρχε άμεσο πρόβλημα δανειοδότηση και υπήρχαν ζητήματα όπου η Ελλάδα θα μπορούσε να φτάσει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σίγουρα κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να περικόπτονται επιδόματα. Οι μέρες του 13ου και 14ου μισθού ήταν όμως αναγκαίο και το σύστημα για εμάς είναι να αναταχθεί η ελληνική οικονομία προκειμένου και πάλι οι ανασφαλίσεις να μπορούν να αναφέρουν και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το έργο της ζωής. Έτσι.
Μια παρεξήγηση. Είπατε πριν ότι όπου διαπιστώνουν να διορθώσουν τα έργα των αδέλφων, τα προβλήματα και ελλείψεις, κάποιοι διαπιστώνουν συγγνώμη, τα προβλήματα και ελλείψεις θα κάνουν διορθώσεις και να το κάνουν με θάρρος. Αυτό αφορά και τα πρόσωπα της κυβέρνησης.
Τα πρόσωπα της κυβέρνησης είναι δεδομένα. Οι πολιτικές όπου πιστεύουν ότι χρειάζονται διόρθωση θα κάνουν ούτε και άλλε. Εμείς έχουμε βάλει στην δημόσια χώρα θεσμούς οι οποίοι είναι πρωτόγνωροι για τα οποία έχουν κατηγορηθεί και άλλε θεσμούς όπως είναι η διαβούλευση, τα άτυπα υπηρετικά συμβούλια, έτσι ώστε να γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και με τη συμμετοχή των πολιτών, έτσι ώστε προκειμένου να πάρουμε τελικές αποφάσεις, να μπορούμε να έχουμε προτάσεις από τους πάντες και από τους απλούς πολίτες και φυσικά και από τους ανθρώπους που γνωρίζουν μετά φορά το αντικείμενο στο οποίο συνδιαλογόμαστε. Άρα είναι σαφές ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί, δεν έχουμε αντιλώσεις, δεν έχουμε ρευματισμούς το μοναδικό κριτήριο, το μοναδικό δυνάμιο για την Ευρωπαϊκή Πολιτευόμαστε και αποφασίζει η κυβέρνηση είναι το μέσο του κόμμα. Όχι.
Συνέντευξη που έδωσε ο κ. Ερντογάν, στην συνέντευξη που με τον κ. Παπανδρέου, ο κ. Ερντογάν είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει, δεν καταγράφει παραβιάσει τη Τουρκία σε ελληνικό ενάεριο χώρο. Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει τον αναγνωρίζει τον ελληνικό ενάεριο χώρο.
Εμείς έχουμε συγκεκριμένα εντοπίσει τα. Έχουμε δώσει το στίγμα των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Εμείς ακολουθούμε την νόμιμη και διεθνή εδώ. Έτσι ώστε κάθε παραβίαση, παράβαση του ενάριου χώρου μας να και να διαμαρτυρόμαστε αρμοδίως όπως πρέπει, αλλά και να την εντοπίζουμε και στα διεθνή όργανα και οργανισμούς που συμμετέχουμε και φυσικά για μας κάτι τέτοιο είναι αδιαπερνάκωστο. Και γι' αυτό ακριβώς κάθε φορά που γίνονται παραβιάσεις από τα τελευταία αεροστάσια υπάρχει και η ανάλογη απάντηση στις ελληνικές πολιτείες.
Για μας είναι αδιαπερνάκωστο για τον ΝΑΤΟ. Είστε που δεν υπήρξατε ελληνικός.
Για μας και ελληνικός τον αέριος χώρος υπήρξατε και στο ΝΑΤΟ εντοπίζουμε και παραπέμπουμε τις διαμαρτυρίες μας τις παραβιάσεις. Ναι.
Κύριε Περντογάν, είπε ότι το θέμα του Κάδερ Μπέι, δηλαδή τη οποία απολύνει τη στηρίξη η Τουρκία στην Ελλάδα, δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο νερό στην Τουρκία. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί δεν απαντήσετε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δηλαδή, στη ρίξη Ελλάδα δεν μπορεί να συμπληρώσει το θέμα.
Δεν παρτύρει ο κύριος Πρωθυπουργός, είπε μπορώ να σου πω εγώ. Το θέμα είναι βέβαια αντικειμενικό ότι σε κάθε στιγμή, κάθε άλλο παρά την ιστορία στην Ιταλική γειτονία μεταξύ των δύο χωρών, υπάρχουν θέματα όμως ανοιχτά, θέματα τα οποία είναι προς διαπραγμάτευση, όπως είναι η Ιταλοκρηπίδα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση εδώ και χρόνια παζί για το θέμα της Ιθαλοκρηπίδας. Από εκεί πέρα εμείς, ως Ελλάδα, κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά με την γειτονική χώρα και τον γειτονικό λαό. Είναι στο χέρι της Τουρκίας πλέον να κάνουμε και εκείνα τα βήματα που θα δείχνουν προς τη δημοκρατία, τα βήματα εκείνα που θέτουν ως προϋπόθεση για να μπορεί να δεχτεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα το θέμα και το μπαλάκι είναι στην πλευρά της Τουρκίας πλέον.
Γιατί το λέξε πρώτο πρωτοβουλίο να απαντήσει απευθεία στον κύριο Ερντογάν. Ως προς το ερώτημα, πώς το κάνει η Βέλη, πώς το θέμα του ΝΑΤΟ.
Εν αντιθέσει με αυτό που λέτε, η διαπίστωση όλων μας ήταν ότι οι απαντήσεις, ειδικά του Έλληνα Πρωθυπουργού, ήταν απαντήσεις ειλικρινότατες, ήταν απαντήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να τις δικήσεις και εν πάση περιπτώσει και από τις δύο πλευρές καταγράφηκε η άποψη που έχουμε για συγκεκριμένα ζητήματα. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Εμείς δεν κρύψαμε τίποτα, ούτε κάναμε μια συνάντηση, αλλά είχαμε μια συνάντηση των δύο πρωθυπουργών και της τουρκικής αποστολής με τους Έλληνες ομολόγους, οι οποίες θα κάλυψουν τα ζητήματα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, δεν αποκρύπτουμε τα ζητήματα. Συμφωνίες υπάρχουν σε θέματα που μπορούν να πάρουν συμφωνίες. Τα μεγάλα προβλήματα όμως είναι μεγάλα μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το να δημιουργηθεί και τις εμπιστοσύνες, βήμα προς βήμα, καλή προς καλή, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τους δύο λαούς.
Πώς χρειάζεται την αντίδραση του κ. Ερντογάν στη συνάντηση της Έλληνης Δημοσιογράφου και συγκεκριμένα στο κομμάτι των παραβιάσεων που έκανε κάποιες δημοσιογράφους που κάνουν σημαντική ενημέρωση.
Δεν θα μπορούσα να σχολιάσω διαφορετικά από το ότι ο καθένας έχει την άποψή του για την υπηρεσία του Τύρκου και η υπηρεσία του Τύρκου γνωρίζουμε ότι είναι θέμα δημοκρατίας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να διανοηθούμε να γίνονται επιστάσεις στον τύπο για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται. Κάποιοι, όπως και ο κ. Ερντογάν, προφανώς θα έχει διαφορετική αντίληψη. Είναι θέμα της Τουρκίας και του κ. Ερντογάν. Τώρα το γεμάτο.